Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу карман, 22 март ишемби Азаттыктын кечки уктуруулары түзөбөдө. Кыргызстанда соңку 2 айдын ичинде эле кызамыктан 8 бала чарчап калды. Өкмөт абалды өтө кооптуу деп баалап жатат. Азаттык радиосунун ого чыкканына быйыл 72 жыл болду. Ал эми Кыргызстанга мындан 100 жыл мурда Европадан Интергельпа кооперативдик уюму келген. Бул уюм курулуш тармагынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Ошондой эле жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз угарман. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон соңку кабарлардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы? Сот журналист Мамыркулованын бөгөт чарасын жабык кароодо эркин журналист Каныша Мамыркулованын бөгөт чарасы 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Сот отуруму жабык өтүп, ага адвокаттан башка жакындары, кызы дагы киргизилген жок. Журналистти колдоп, сот имаратынын алдына чогулган 30 киши Канышайга боштондук, сот ачык болсун деп кыйкырып турушту. Сот кеңешүүгө кирип кетти. Эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованын үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон. Жакындары милиция кызматкерлери анын үйүнө сатып алуучу катары барып күч менен алып кеткенин айтышкан. Бишкек шаардык милициясы Мамыркулова массалык башалмандыкка чакырыкка жана улутаралык кастыкка шектелип кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкканын кошумчалаган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык массалык башалмандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы кабарланган. Адвокат Нурбек Сыдыков Канышай Мамыркулова дагы бир берене боюнча айыпталып жатканын билдирди. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык кылмыш жаза кодексинин улутаралык кастыкты козутуу беренеси негизинде да айып тагылары 21 мартта сурак алдында айтылган. Ушул эле күнү өлкөдө укук коргоочулар, активисттер, журналисттер өлкө жетекчилигине кайрылып, камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы килерин белгилешти. Анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда экени да айтылды. 49 жаштагы Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдетин аркалаган. АКШ президенти Дональд Трамп Украина боюнча катышпоо тууралуу келишими талкууланып жатканын кабарлап, анын алкагында жер бөлүштүрүү маселеси дагы ортого салынганын айтты. Бул тууралуу Трамп Ак үйдөгү басма сөз брифинг учурунда билдирди. Жакын арада ок атышууну толук токтотууга жетишебиз деп үмүттөнөм. Андан кийин келишим түзөбүз. Келишим азыр талкууланып жатат, дагы аймактарды бөлүү жана башкалар кирет, деди Трамп. Буга чейин АКШ президенти Украинада согушту токтотууга байланыштуу тынчтык келишиминин бир канча элементтери макулдашылган жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен жер жана электр станцияларды талкуулай турганын айткан. Орусиялык Коммерсант басылмасынын кабарчысы Андрей Колесниковдун жазганына караганда, Орусиянын өнөр жай жана ишкерлер бирлигинин жабык жыйынында Путин сүйлөшүүлөрдө буга чейин өзүнүн карамагына алган Крым, Севастополь, Луганск, Донецк республикаларын, Херсон жана Запорожье облустарын Орусиянын аймагы деп таануу тууралуу сөз болуп жатканын билдирген. Колесниковдун булактарынын айтымында мындай жагдайда Москва жана азыр Украинага таандык болгон башка аймактарга доомат койбойт. 23 мартта Украинадагы ок атышууну токтотуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Жидда шаарында өтөт. Америка президентинин атайын чабарманы Стив Уиткоф эгер Украинада ок атышпоо келишими түзүлсө, Орусияга каршы санкциялар жеңилдей турганын айткан. Блумберг агенттиги Путин АКШ президентинин атайын чабарманы менен жолугушуудан согушту токтотуунун шарты катары Украинага курал жарак жеткирүүнү токтотуу уну атаганын кабарлаган. Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун камакка алынышына каршы нааразылык уланды. BBC маалымдагандай, 22 мартка караган түнү дагы 100 миңдеген киши көчөгө чыгып, Имамоглуну жана аны менен кошо кармалган 100 жакын саясатчыны, журналисти жана ишкерди эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган өкмөт вандализмге жана көчө террорына багынып бербей турганын, коомдук тартиптин бузулушуна жол берилбесин айтты. Имамоглуга жемкорлук жана террордук топторго көмөктөшүү тууралуу айып тагылып, ал 18 мартта кармалган. 54 жаштагы Экрем Имамоглу Стамбулдун мэрлигине экинчи жолу былтыр шайланган, ал президент Эрдогандын башка таандашы болгон оппозициячыл саясатчы. Имамоглу 2027 жылы өтчү кийинки президенттик шайлоого оппозициянын атынан катышаарын жарыялап, тарапташтары менен жолугушууларды уюштуруп келген. 17 мартта Имамоглунун Стамбул университетин аяктаганы тууралуу диплому жараксыз деп табылганы кабарланган. Түрк мыйзамдарына ылайык өлкө президенттигине жогорку билими бар адам гана талапкер боло алат. Нааразылык акциялары Анкарада, Измирде дагы өттү. Айрым жерлерде полиция менен кагылышуу болду. Бирген Улуттар Уюмунун балдар фонду Ауганстандын талиптер башкарган өкмөтүн кыздардын башталгыч мектептен кийинки билим алуусун улантууга тыюу салган чечимин тез арада жокко чыгарууга чакырды. Фонддун 21 марттагы билдирүүсүндө эгер мындай чектөө улана берсе, келерки 5 жылда Ауганстанда 4 миллион кыз билим алуу укугунан ажырай турган белгиленди. Фонддун аткаруучу директору Кетрин Рассел ооган кыздарынын окуп орто билим алуу укугунан ажырашы менен миллиондогон кыздын келечегине балта чагылып жатканын, мунун кесипети кыйроого барабар болорун эскертти. Талиптер кыздардын 6 класстан кийинки билим алуусу шариятка каршы келет деп эсептешет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Вьетнамда оор абалда табылганы айтылган кыргызстандыкка байланыштуу маалымат таратты. Мекеме 22 мартта билдиргенине караганда 19 мартта 50 жаштагы С.А. аттуу Кыргызстандын жараны Нячанг шаарындагы мейманканалардын биринен эс учун жоготкон абалда табылып, ооруканага жеткирилген, денесинде олуттуу жаракаттар бар экени аныкталган. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктын абалы туруксуз экенин белгилеп, Хошимин шаарындагы медициналык мекемеге көчүрүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын кабарлады. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилиги жергиликтүү органдар менен тыгыз кызматташып, жабыркаган жаранга керектүү жардамды көрсөтүп жатат жана жакында жүргөн Кыргызстандын жарандары менен тыгыз байланышта болууда деп жазылган маалыматта. Тышкы саясат мекемеси бул маселе алардын жана элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө экенин белгилеген. Министрликтин соңку маалыматына караганда Кыргызстандын 600 миңдей жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Британия Орусиянын 30 миллиард евролук активдерин камакка алды. Улуу Британия союздаш өлкөлөрү менен биргелешип Орусияга Украинадагы согушун баштагандан берки эң катаал санкция киргизди. Бул тууралуу 21 мартта Британ каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан 25 миллиард фунт стерлингден ашуун орусиялык активдер камакка алынды. Британиянын каржылык санкция башкармалыгы маалымдагандай, Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салгандан бери санкциялардын натыйжасында 400 миллиард доллардан кол жууду. Бул Москва өлкөнүн коргоо тармагына жумшаган дээрлик 4 жылдык каржылоосуна барабар каражат. Орусиянын жалпы каржылык абалы алсыроодо, федералдык бюджеттеги тартыштык кеминде келерки жылга чейин уланат, рубльдун куну кетүүдө, өлкөдө кесипкөй жумуш күчү азайды, инфляция күчөдү деп айтылат мекеменин маалыматында. Deutsche Welle басылмасы белгилегендей, Орусиянын Украинага толук масштабдуу кол салуусунан бери батыш өлкөлөрү анын жалпысынан 280 миллиард евролук активдерин камакка алып коюшту. Анын көпчүлүк бөлүгү Европа биримдигинин аймагында сакталууда.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеев айтып берди. Бүгүн Азаттыкта программасында көрсөңүз болот YouTube каналыбыздан. Ошондой эле Азаттык үналгысы деп биздин тиркемебизди жөндөк телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күн өтүүдө жаңылыктардан, баяндардан, подкасттардан кабардар болуп турасыз. Окууңуз жана социалдык тармактарда бөлүшүп турганды унутпаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан айтабыз. Кыргызстанда соңку 2 айдын ичинде эле кызамыктан 8 бала чарчап калды. Саламаттык сактоо министрлиги учурда 4 миңден ашык киши дарыланып жатканын тактады. Дарыгерлер кызамыктан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин эскертүүдө. Өкмөт азыркы кырдаалды кооптуу деп баалап, эмдөө чараларын күчөтүп тапшырмасын берген. Кыргызстанда кызамык сыяктуу ооруларга каршы эмдөө жүрөт, бирок диний жана башка көз караштардан улам эмдетүүдөн баш тарткандардын саны жыл өткөн сайын арбып барат. Алтаптай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө чыкканын эскертти. Буга эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгиледи. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызамыкка байланышкан кырдаал тууралуу кеңири айтып берет.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кызамыктан 8 бала чарчап калды. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова чарчап калган балдардын 6 1 жашка чыга элек ымыркайлар, 2 2 жаштагы наристелер экенин билдирди. Учурда башкала Бишкекте кызамык жуускандардын саны көп катталууда. Дарыгерлер 2,5 миңден ашык оорууну каттоо алган. Жалпы өлкө боюнча ооруканада жаткан же үйүндө дарыланып жаткандардын саны 4055 жетти. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова мындай деди.
Ооруга чалдыккандардын 95% бул вакцина албагандар. Ал эми 5% болсо алар эмдөөдөн өткөндөр. Календарь боюнча 1 жашта и 2 жашта болот. А бул жерде 1 жашка чейинки балдардын арасынан. Анын чындыгында келгенде 1 жашка чейинки балдар арасынан ооруп катталганда алар өтө оор көтөрүшөт. Көбүнчөсү кабылдоолорго учурайт. Абал оор, себеби былтыр 1 жылдын эсебинде бизде 5 учур катталганда, ал эми быйыл уже 2 эле айдын ичинде ушинтип 8 учур катталып атат. Мезили бул кызамыктын алдын ала турган бир гана вакцинация да.
19 мартта саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев баардык аймактарда кызамык көбөйүп жатканына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Министр бул өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон коопту илдет экенин айтып, андан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин белгилеген.
Бул кооптуу илдет. Ал улуттуу көйгөйлөргө жана өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Бирок бизде андан коргонуунун натыйжалуу каражаты эмдөө бар. Эмдөө коопсуз жана ал бүткүл дүйнөдө өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген. Эмдөө менен биз балдарыбыздын ден соолугун сактап, алардын бактылуу адам болуп чоңоюшуна шарт түзө алабыз.
Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 2 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Дарыгерлердин айтымында кызамыкка байланыштуу кырдаалдын курчушу эмдөөдөн баш тартуунун түздөн түз кесепети. Саламаттык сактоо министрлиги 2016 жылдан тарта вакцинадан баш тартып, тилгат жазып бергендердин эсебин каттай баштаган. Адистер белгилегенде 2012 жылдан тарта эмдөөдөн баш тартуу күчөдү. 2014-2015 жылдары кызамыкка кабылган 17,000 учур катталып, адистер үймөй кыдырып, кызамык тууралуу элге маалымат берүүгө аргасыз болгон. Бирок андан кийин деле бекер вакцина алуудан баш тарткандардын саны кыскарган эмес. 2017 жылдын 11 айында 7000 киши вакцинадан баш тартса, сандар улам өсүп отуруп, 2023 жылы 22000 киши балдарын эмдөөдөн баш тартып тилкат жазып берген. 2024 жылы 19760 атене баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Алардын 9,5 миңден ашыгы Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кызамыкка байланышкан кырдаал боюнча жыйын өткөрүп, эмдөөгө байланыштуу чараларды күчөтүү тапшырмасын берди.
Бардык аймакта кызамык эпидемиясынын кескин өсүп жатканы байкалат. Өлкөдө өтө кооптуу кырдаал болуп турат. Былтыр бир жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек. Биз эмдөө боюнча чараларды күчөтүшүбүз шарт. Сөз биздин балдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү жөнүндө болуп жатат.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор өткөргөн сурамжылоодо вакцина албайм деп кат жүзүндө баш тарткандардын 45% өз чечимин диний көз карашы менен түшүндүргөн. Дагы 41% кызамык же башка жугуштуу ооруларга каршы жасалчу дарыдан күмөн санарын айткан. Ал эми 9% түрдүү себептерди атаса, калган 4% толук маалыматы жок болгонунан вакцина жасатпайм деп кат жазып бергендер. Өлкө бийлиги мыйзамдарды кабыл алып, түшүндүрүү чараларын күчөтүп, ошол эле маалда диний кызматкерлерди да буга тартууга аракет кылууда. Муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу диний көз караштан алганда деле ар бир адам өз ден соолугуна жоопту экенин жана өзгөчө ата-энелер балдарынын саламаттыгы үчүн жоопкер экендигин айтууда.
Вакцина бул медицинанын ошо жетишкендиги азыркы учурда. Булар тажрыйбадан келип чыкты да, мисалы үчүн тарыхта деген бир топ жанакындай жугуштуу оорулар чыгып, канча деген миңдеген, миллиондогон адамдар жабыркаган. Ошонун айынан баякы дарыгерлер изилдеп иштеп чыккан дарыларда ошол ооруну алдын алуу максатында. Ошондуктан ар бириңер балдарыңарга жакшы карагыла.
Ал тапта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин билдирди. Буга эмдөөгө ишенбеген көз караштардын күчөшү себеп экенин айтты. Кыргызстанда вакцина алып, саламаттыгы начарлап же майып болуп калган учурлар жок дейт дарыгерлер. Сотко кайрылып, вакцинанын таасиринен улам балам жапа чегип калды дегендер да болгон эмес. Ошентсе да диний көз караштан жана вакцинага ишенбегенден улам баш тарткандардын саны жылдан жылга көбөйүп кеткени жугуштуу ооруларга байланышкан кырдаалды оорлоштурууда дейт адистер. Милан Кадыров, Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Алтапта Азаттык радиосунун обого чыкканына быйыл 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да, анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттык тугуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун баардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушкан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушугуп отурат. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктары айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык үналгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү обого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үналгысы деп аталган. Үналгынын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын баштарына чейин иштедим. Аки көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакыруулуп айтып түшүндүрүп, бизге жардам бериңиз, Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиз эле болду. Сизге эч кандай идеологиялык деңгээл мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстандагы болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыкты жүрүүлөрү, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакын Усубалиев аксакал куугунтукта калып азыркы Алыкоос менен китепканасында эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып, 2-4 жолу ал кишинин интервьюларын кыргызга жасаган иштери жөнүндөгү так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Акчыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разак экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече моун журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы Темир Көшүк артында обого чыккан азаттык үналгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үналгыны да кыйгып өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири, Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Кулов азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
То время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде азаттык үналгысы бүткүл калк зор ынтаа менен уккан эң башкы үналгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үналгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче, азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айта алам. Азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалма даярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
Конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу. Азаттык.
Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген Азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы Азаттык үн алгысы да бар. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа Азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үн алгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үн алгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үн алгынын алдындагы тобокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үн алгынын алдында турган тобокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карандысы медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын мызыкчылыгын коргоодо эмес, бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аялзатын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түзөбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол эле учурда демократиянын негизги түзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө, же балким мен үчүн жашоомдогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбиятындай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Эми башка темалардан. Кыргызстанга мындан 100 жыл мурда Европадан Интергельп кооперативдик уюму келген. Чех, Словак, Венгер, Украин жана башка улуттардан куралган кооператив мүчөлөрү Кыргызстанда өнөр жай курулуш тармагынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Бул датага карата ушул аптада Кыргыз улуттук университетинде илимий киреге кеңеш өттү. Ал кеңешке кесиптешим Санжи Туйтунова да катышып келген.
Мындан тура 100 жыл мурда, 1925 жылдын март айында Карагыргыз автоном облусунун Пишбек калаасына Интергельпо кооперативинин 300-дөй мүчөсү келген. Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу уста, курулушчу, тигүүчү, инженерлерден турган топтун ишин убагында Жусуп Абдрахманов да жогору баалаганын айта кетти.
Булардын ролун учурунда ошо Совнаркомдун төрагасы Жусуп Абдрахманов тогунан баса белгилеген. Анан бул жерде минтип жазат. Аларды көрдүм, алар өздөрүнүн ишине ыраазы, биз алардан үлгү алышыбыз керек дейт. Мына ошол үлгү алып, анан 21-чи кылымга аттадык.
Арслан Капай уулу Борбор калаадагы Интергельпо курган айрым эски имараттар бузулбай, тарыхтын күбөсү катары сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Интергельпо жайгашкан жер, анын кээ изи тарых имараттар биздин тарыхыбызда чоң өзгөрүүлөрдүн далили катары, чоң өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сакталып калыш керек болот.
Ал эми тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстан Интергельпонун салымын эл аралык саясатта карым катнаш куралы катары колдонушу керек деп эсептейт.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, анын экономикасынын өнүгүшүнө ушул Интергельпонун өзгөчө салым кошконун кененирээк айтып, керек болсо биз бүгүнкү күндө Словакия, Чехия, Венгрия менен өзүбүздүн ушундай жакшы мамилебизди жакшыртууга ушул Интергельпонун кыймылын биз пайдаланышыбыз керек.
Тарыхый маалыматтарга таянсак, Карагыргыз автоном облусуна Интергельпо кооперативинин 1000 ашык мүчөсү келген. Европалык адистерди шаймандары менен Алатоого алып келүүгө Рудольф Маричек чоң роль ойногон. Анын небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын тарыхында чоң атасынын өз орду бар экенин айтты.
Батыштагы технологияны билген, чебер адистер болбосо, өнөр жайын, айыл чарбасын көтөрүү мүмкүн эместигин түшүнгөн. Ошол себептүү үй бүлөсү менен 1922 жылы Чехияга кетип, 1925 жылга чейин адистерди топтогон.
Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиянын ректору Акылбек Кылычев Интергельпо Алатоого Европа маданиятынын бир үзүмүн, прогрессти ала келген деп эсептейт.
Жана бирөө да айтып кетти, кыргыздар колунда күрөк кармап көргөн эмес. Ошол жагынан алганда булардын прогрессивдүү таасири абдан чоң болгон. Өзлөрүнүн иш чараларын өткөргөндө ошолор тегерек деген эл байкайт да. Ошону кабыл алат, ии, мындай экен, тигиндей экен. Маданият деген ошол да.
Жыйынды уюштуруучулардын бири тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин ошол кылымда Интергельпо Кыргызстанга чоң тоскоолдуктар менен келгенин белгиледи.
Ошол доордо Кыргызстандагы либерал шарттар Чехословакияда жок болчу. Иш таштаган жумушчуларды полиция кадимкидей аткылап камаган учурлар болгон. Кыргызстанга барып жардам беребиз дегендерге паспорт бербей коюшкан. Рудольф Маричек ушулардын баарын уюштуруп биринчи кербенди, эшелонду жибергенде анын өзү чыга албай калган. Сыртка чыга турган паспортту Чехословакия өкмөтү ага бербей койгон.
Белгилүү публицист, бир катар иликтөөлөрдүн автору Амирбек Азам уулунун айтымында Интергельпонун мүчөлөрү арасында 1937 жылы сталиндик репрессияга кабылгандар болгон.
Репрессия болгондордун арасында чех булактары боюнча 18 адам, анан камалгандар. Анын ичинен бирөөгү Атабеевде жатат. Ошол Интергельпонун мүчөсү. Анан бул жерде белгилей кетүү керек, аларды камакка алуу 1935 жылдан кийин болот. Чехословакиянын жарандыгынан чыккандан кийин анан буларды камакка ала баштаган. А чет өлкөнүн жарандыгы катары аларды ага чейин камакка алышкан эмес.
20-чы жылдары Интергельпо менен Кыргызстанга келип, кийин мекенине кайткандар да болгон. Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында алардын арасынан Чехиянын тарыхына из калтырган инсандар да чыккан.
Штефан Дубчектин баласы Александр Дубчек кийин Чехословакия компартиясынын жакшы лидерлеринин бири болгон. Биринчи жолу адамгерчиликтүү жүзү бар социализм деген реформалык кыймылды баштаган. 1968 жылкы бул кыймылды адатта тарыхта биз Прага жазы деп коебуз.
Эсперанто тилинен ичара көмөктөшүү деген мааниде билдирген Интергельпо кооперативи алгач 1923 жылы Чехиянын Желин шаарында түзүлгөн. Тарыхчылардын белгилешинче кооперативдин мүчөлүк акысы өтө жогору болуп, 5000 кронго чейин жеткен. Ал акчанын жарымы Кыргызстандагы өнөр жайга керектүү станокторду жана шаймандарды сатып алууга жумшалган. Эгемендик жылдарында кооперативдин мүчөлөрү курган завод, фабрикалар иштебей, айрымдары таланып тонолуп кеткени белгилүү. Борбор калаада учурда бул кооперативди эске салган Фучик паркы жана Интергелпо аттуу көчө бар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктуруларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз.